stingrākus noteikumus bērnu adopcijai uz ārzemēm pieņēma, jo nereti bērni tiek pāradoptēti, kā arī pašmāju tiesības sargājošās iestādes nespēja pārliecināties par to, vai bērns ārzemēs ir drošībā. Kad bērns nav vajadzīgs, viņu kā priekšmet ievieto sludinājumu lapās, norāda Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte Grosa no Jaunās konservatīvās partijas.
Šīs pāradopcija mājas labs ir pieejams internetā un Amerikā tādas reāli ir un tā ir legāla praksa, ja mēs netiekam galā, mēs dodam tālāk. Un manuprāt, tas nav pareizi. Es negribu teikt, ka visas ārvalstu adopcijas ir bieži sliktas vai ir sliktas. Bet šajā gadījumā mēs spēlējam krievu rulēt ar saviem bērniem.
Pēdējos 16 gadu laikā uz ārzemēm adoptēti vairāk nekā 1800 Latvijas bērnu, kas pārsvarā dodas uz ASV. Bērnu uz ārvalstīm adoptēja 27 bērnus, bet Latvijā adoptēja krietni vairāk – 117. Pēc jaunajiem grozījumiem adoptēt nevarēs uz ASV, bet likumprojekts neizslēdz iespēju valstīm noslēgt divpusējos līgumus. Likuma grozījums sakārto tiesiskos jautājumus. Valsts uzņemas lielāku lomu izvērtējot, vai bērniem ārzemēs tiks nodrošināta ģimeniska vide, teica Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja Aurika Zīvera.
Bieži vien tā saikne vēl paliek ar to bērnu, un tad, ja tu zini, ka tur kaut kas nav kārtībā, tad nav tādu tiesisko mehānismu, lai iejauktos citas valsts normatīvajā regulējumā un tā kā prasīt, viņamsim, adopcijas atcelšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu vai bērnu izņemšanu no ģimenes, ja tur ir konstatēta kaut kāda slikta apstākļa.
Turpmāk bērni dzīvē ārvalstīs sekos līdz pat viņa pilngadības sasniegšanai līdšanējo 2 gadu vietā. Bērnus nodot adopcijai uz ārzemēm, ja mītne zemē nevar nodrošināt audzināšanu ģimeniskā vidē. Taču nereti bērnus izņem no ģimenēm, jo ārvalstnieki ir ieinteresēti adoptēt bērnus, kas nav dzīvojuši institūcijās. Formāli savus bērnu ciemeti skaitās kā institūcijas, taču realitātē bērni tur dzīvo ģimeniskā vidē. Ikvienam bērnam ir svarīgi, ka viņu pēc iespējas mazāk pārvietotu no vienas ģimenes uz citu, norāda savus bērnu ciemeta asociācijas vadītāja Ilze Paleja.
Tomēr ir svarīgi balstīties uz to, ko bērns ir piedzīvojis un uz to pierādāmo attiecību vēstures, kas bērnam ir. Faktiski pirms neilga laika 5 bērni tika uzsākts adoptācijas procesus uz Ameriku, un faktiski šobrīd arī Bāriņties jau ir pieņēmusi lēmumu, ka no šiem 5 bērniem 2 mazākie paliek Amerikā un 3 lielākie faktiski atgriežās atpakaļ, jo viņi ir kategoriski pret adopciju, viņi nav apmierināti par ģimeni un arī par vidi, un viņi vēlās atpakaļ atgriezties mājās, jo viņi uzskata savu ģimeni par savu ģimeni.
Tāpat ir bijuši arī labi piemēri, kur bērnu adaptēt ģimeni uz ASV un spēja izārstēt Latvijā neārstējumu slimību. Bet kopumā SOS bērnu ciemata asociācija atbalsta izmaiņas likumām, jo tās vērstas bērnu labākajās interesēs. Likuma grozījums stāsies spēkā nākamā gada jūlijā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.